Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul siru fil ardi thumma nzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Kul liman ma fis السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes? A i do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbje vetvetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Ambasadori britaniku në Teheran u thirr në Ministrinë e Jashtme të Iranit. Pas njoftimit të Londrës për sanksione arbitrare dhe të pabaza kundër disa zyrtarëve dhe njësive të një institucioni të Republikës Islamike të Iranit, Simon Shercliffe, ambasadori britanik në Teheran u thirr në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit. Qeveria britanike pas ndërhyrjeve të fundit në lidhje me trazirat e fundit në Iran të hënë policinë e sigurisë morale dhe disa zyrtarë të lartë të sigurisë politike si iraniane i vendosin në listën e sanksioneve. Sipas agjencisë së lajmeve Fars në këtë takim, Shercliffe thirrri u njoftua protesta e fortë të Iranit kundër Britanisë për ndërhyrje në punët e brendshme të Republikës Islamike të Iranit dhe u dënua ashtë për veprimin ndërhyrës si këtë vendi. Gjithashtu, ambasadori britanik u informua se Republika Islamike e Iranit rezervon të drejtën e saj për të marrë kundërmasa dhe Shercliffe tha se do ta raportonte më njëherë këtë çështje në Londër. Kjo është hera e tretë në tre javët e fundit që ambasadori britanik thirret në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Shercliffe u thirr në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit më 24 shtator. Pas akteve dashakeqe të medjave në gjuhën persiane me bazë në Londër dhe më 5 tetor pas ndërhyrjes autoriteteve të vendit në lidhje me zhvillimet e brendshme të Republikës Islamike të Iranit. Ati u dha një notë proteste e fort nga ana e Teheranit. Më shumë se 35.000 turistë të huaj vizitojnë qytetin Isfahan të Iranit. Më shumë se 35.000 turistë të huaj kanë udhëtuar në provincën Isfahan të Iranit në 6 muajt e fundit, sipas agjencisë së lajmeve IRIB Alireza Izadi, drejtori i përgjithshëm i trashëgimisë kulturore, turizmi dhe artizanatit të provincës Isfahan të Iranit, tha se ardhja e turistëve të huaj në provincën Isfahan në 6 muajt e fundit krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar është rritur 2 herë. Izadi deklaroi se më shumë se 35,000 turistë të huaj kanë udhëtuar në provincën Isfahan, dhe ashtoi se turistët evropian nga Franca, Portugalia, Gjermania dhe Spanja janë më të pranishmit në Isfahan. Drejtori i përgjithshëm i trashëgimisë kulturore, turizmit dhe artizanatit të provincës Isfahan të Iranit deklaroi se edhe turistët nga Brazilia dhe Kolumbia kanë vizituar provincën Isfahan, gjë që është një gjë e mirë në fushën e turizmit. Provinca Isfahan ndodhet në qendër të Iranit dhe ka një popullsi prej më shumë se 5,300,000 njerëz. Isfahani quhet kryeqyteti i turizmit të Iranit për shkak të larmisë së vendeve turistike, atraksioneve turistike dhe arkitekturës së artit të bukur iranian. Stërvitja ushtarake e ushtrisë siriane në bashkëpunim me Rusinë. Forcat dhe ushtrisë siriane në bashkëpunim me forcat ruse zhvilluan një stërvitje ushtarake për të luftuar në zonat malore dhe të paarritshme. Sipas raportimeve të mediave siriane të martë, në këtë stërvitje ushtarake njësitë ushtrisë siriane praktikuan mënyrën për të aksesuar me municione luftarake gjatë luftimit në zona malore dhe të vështira. Avionet e forcave ajrore siriane dhe njësitë ajrore të ushtrisë siriane, së bashku me disa njësi të blinduara, artilleri dhe raketa hedhës ishin të pranishëm në këtë stërvitje ushtarake dhe kryen operacionin Halliburton në zonat e supozuara të armikut. Ushtria siriane në 3 muajt e fundi ka zhvilluar disa stërvitje ushtarake në bashkëpunim me Rusinë. Në fillim të qershorit, forcat ajrore siriane dhe ruse zhvilluan një stërvitje të përbashkët në zonat e ndryshme të Sirisë, duke përfshirë edhe lartësitë të Golanit. Në këtë stërvitje, ushtria ruse përdori bombardues dhe avion luftarak që mbani raketa të avancuara hypersonike. Regjimi sionist për të dytën ditë radhës i rreth kampin Shuafat. Ushtarët e Izraelit për të dytën ditë radhës i rrethuan dy kampe në ver lindjet të kocit të pushtuar, sipas faqes së Larvi Xhadit në forcat. Sionistë ka rrethuar kampin Shuafat dhe vend panimin anëta për të dytën ditë radhës dhe sipas banorëve të kampit ky rrethim ka shkaktuar shumë dëme. Pasi nxënës i punëtorë dhe punojësit nuk mund të shkojnë në punë dhe shkolla, të anë qyteti anëta dhe kampi Shuafat i vendosën në ver lindjet të kocit të pushtuar, dëshmuar për leshit e ashpër midis ushtarëve sionistë dhe palestinesë. Përveç kësaj, ushtarë sionistë kanë penguar infermierët që të arrinë në spitale duke kërcënuar se të qillojnë të gjithë palestinesët. Për leshit u përhapën edhe në dy qytetet, Isave dhe Selvan, në qendër të kocit të pushtuar dhe si pasojë këtyre për leshit u qillua njëri nga Isave. Mëngjesin e sotëm ushtarë sionistë mbyllën edhe pikalimin ushtarak, kalendia që ndodhet në veri të kocit të pushtuar. Nga ana tjetër, faqja e lajmeve Sahab News raportoi për një konflikt të ashpër mes të rinjve palestinezë dhe ushtarakëve të regjimit sionist në qytetin e pushtuar të kocit. Burimet lokale thanë se të rinj palestinezë i vënë flakën goma të makinave dhe gjuajtën me kurë forca pushtuese, ndërkohë që sionistët ndaj palestinezëve qelluan me gaz lëcjellës, plumba lufte dhe plumba plastik. Dy ditë më parë, një ushtar sionist mbeti vrarë dhe dy të tjerë plagosën gjatë të shtënë në postblogun ushtarak që ndodhet në hyrje të kampit Shuafat. Londra kërkon një takim urgjent të liderëve të NATO-s. Pas përshkallëzimit të sulmeve ajrore ruse në Ukrainë, kryeministri britanik përrithirë për një takim të krerëve të organizatës së traktatit të Atlantikut të Veriut NATO. Sipas agjencisë në të lajmë zyra, kryeministri britanik ka lëshuar një deklaratë dhe ka njoftuar se Liz Truss do ta bëjë këtë kërkesë gjatë takimit të liderëve të grupit të shtatit, i cili do mbahet së shpejti. Sipas kësaj deklarate, arsye kërkesës së Truss është sigurimi i vullnetit të aleatëve për të kundërshtuar përshkallëzimin e sulmeve ruse në Ukrainë. Kjo ndërkohë që kryeministri britanik së madhe ka zhvilluar pak më parë një bisedë telefonike me presidentin e Ukrainës për të dënuar sulmet e fundit në Kiev dhe aneksimin e territorit të Ukrajinës, si dhe për të theksuar mbështetjen e Londrës. Udhëheqësit e grupit G7 do të takohen sot për të përsëritur unitetin e tyre në kundërshtimin e vazhdimit të luftës në Ukrainë, thuhet në deklaratë. Në këtë takim, i cili do të mbahet në formë videokonference, është i pranishëm edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Sipas raporteve të publikuara, sulmet ajrore ruse janë sulme më të gjera kundër Ukrainës që nga fillimi i luftës. Këtë sulme pasuan rasti kur një kamion mallësh shpërtheu në seksionet e stadës së urës së Krimes. Rreth orës 6 të mëngjesit të së shtunës, ky shpërtim çoi në zjarrin e 7 rezervuarët e karbonit të trenit që po lëviste drejt Krimes. Rusia filloi ndërtimin e kësaj ure pasi aneksoi Krimen në territorin e saj në vitin 2014. Kjo ure mbi kushticën e Kërçit përdoret veçanërisht për transferimin e pajisjeve ushtarake të ushtrisë ruse. Rëndësia e kësaj ure nga pikpamja simbolike dhe logjistike ka bërë që analistët ta konsiderojnë këtë shpërtim si një nga zhvillime vendimtare në rrugën e konflikteve në Ukrainë. Zakharova ju drejtua Borrelli, Bashkimi Evropian në shkaku i krizës në Ukrainë, ZDNS e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, si kujtoi zyrtarisht zyrtari të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian se Brukseli kryet të gjithë krizën rreth Ukrainës me duart e veta. Sipas agjencisë Sirene Telem, përfaqësuesi i lartë i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell në një takim me ambasadorët e Bashkimit Evropian tha se njerëzit ende nuk e kanë kuptuar faktin se Rusia dhe Kina nuk do të jenë ato që ishin për zhvillimin e ekonomisë së Bashkimit Evropian. Kjo kërkon një ristrukturim serioz. ZDNS-ja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, shkroi, Borre harroi të shtonte se Bashkimi Evropian pa e bën të gjithë këtë, fare elitës së saj politike dhe një ushtrie të madhe burokratësh evropian që punojnë në interes të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Zakharova i ka bashkëngjitur postimin në një foto të Catherine Ashton, i shkretarës të diplomacisë evropiane, dhe tha, zotë të borë përsta një foto të pararësit dhe ti duke të uargëtuar në shërgjet krushit të shtetë dhe antikushtetues në Ukrajinë, me ndërhyrën e drejt për drejt të Bashkimit Evropian dhe Shtetë Bashkuarët Amerikës. Mos harroni më 24 shkur 2022 pas njohjes së përësit së Republika Luhansk, dhe Donetsk nga Ukraina, Rusia dërgoi trupa në këtë rajon dhe njoftoi fillimin e operacionit special ushtarake në Ukrainë. Rusia ka shpallur qëllimin e saj të këtij veprimi për të denazistituar Ukrainën, çarmatosën këtë vend, zgjidhjen e shqetësimeve të saj të sigurisë dhe përgjigjen e kërkesës për ndihmë të rajonit Luhansk dhe Donetsk, ka thënë se nuk ka ndërmend të hapë të marrë më shumë tokë të Ukrainës. Reagimi i Rusisë ndaj mbështetjes së regjimit sionist për Ukrainën. Ambasada ruse në Tel Aviv ka reaguar ndaj deklaratës së regjimit sionist që dënon sulmet e Moskës ndaj Ukrainës. Në një deklaratë, ministri i Izraelit Yair Lapid dënoi sulmin me raketat e Rusisë ndaj qendrave civile në Ukrainë. Sipas agjencisë sionist, ambasada ruse në Tel Aviv lëshoi një deklaratë dhe njoftoi Izraeli ka qëndruar rrjeshtër në lidhje me sulmet e vazhdueshme të terroristëve të Ukrainës kundër civilëve të rajonit Donbasit dhe për 8 vjet me radhë. Deklarata shtoi Izraeli gjithashtu nuk ka thënë asgjë kundër vrasjes së gazetares ruse Daria Dogina dhe sulmit në urën e Gadishut të Krimes. Në fund ambasada ruse në Tel Aviv theksoi edhe një herë Izraeli nuk ka thënë asgjë në dënimin e sulmit terroristëve të Kievit kundër civilëve dhe shumë vrasjeve. Të hënën Rusia nisi disa sulme raketa në qendrën e Kievit, kryeqytetin e Ukrainës dhe disa qytete të tjera në vend, duke vrarë 10 persona dhe plagosur 60 të tjerë. Rusia ka shenjësuar disa qytete të tjera në rajonet jugore dhe perëndimore të Ukrainës me sulme me raketa dhe dron. Le të theksohet se lufta në Ukrainë ka intensifikuar tensionet mes Rusisë dhe regjimit sionist. Reduktimi i prerjes së stokut të armëve të Gjermanisë, të cilat dërgohen në Ukrainë. Burime parlamentare dhe mbrojtës së Gjermanisë raportuan një rënje të prerjes së stokut të armëve të vendit pas dërgesës së armëve në Ukrainë. Sipas agjencisë së lajmeve Mer, industria gjermane e mbrojtjes dhe burime parlamentare njoftuan se ushtria e vendit ka municion të mjaftueshëm për një ose dy ditë luftë pas dërgimit të armëve në Ukrainë. Mirë po, pavarësisht reduktimit të stokut të armatimit të ushtarëve të Gjermanisë, mirënjohës si mbrojtjes së këtij vendi, së fundi në vazhdim të qasjes së tij ndërhyjes në luftës në Ukrainë dërgoi sistemin e mbrojtjes ajrore Iris-T, SLM dhe Iris-T, sistemi mbrojtjes raketore dhe 100 tanke në Ukrainë, luftën në Ukrainë me të gjitha pasojat e saj të gjera politike. Ushtarak ekonomike, sociale dhe madje kulturore ka hyrë në muajin e saj të tetë dhe vendet perëndimore vazhdojnë të dërgojnë armatime në Ukrainë. Vendet evropiane dhe perëndimore veçanërisht të bashkuara duke intensifikuar presionin e sanksioneve kundër Federatës së Rusisë dhe duke furnizuar Kievin me të gjitha llojet e armëve të lehta dhe të rënda, jo vetëm që nuk hodhën një hap drejt përfundimit të luftës në Ukrainë, por kanë nxitur zjarrin e konflikteve në këtë vend edhe më shumë. Rusia ka thënë vazhdimisht se dërgimi i armëve perëndimore në Ukrainë vetëm sa do të zgjasë konfliktin në këtë vend dhe do të ketë pasoje të paparashikueshme. Pretendimi i ri i agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike për aktivitetin pasurues të Iranit. Agjencia ndërkombëtare e energjisë atomike në një raport bëri pretendime të reja në lidhje me aktivitetin pasurimit të Iranit në Natanz. Sipas agjencisë së ndërkombëtare, agjencia ndërkombëtare e energjisë atomike në një raport njoftoi se grupi i tretë i tre kaskadës të centrifugave të avancuar Euro 6, të cilët u instaluan kohë të fundit në vendin e pasurimit të karburantit në Kanadans, tani është funksional. Sipas raportit, Irani kishte njoftuar më parë agjencinë ndërkombëtare të energjisë atomike se planifikonte të shtonte tre kaskadë të centrifugave Euro 2M në 12 centrifugë të planifikuara tashmë atje. Në kaskadë centrifugash Euro 4 dhe 6 makineri Euro 2 që nuk përfundon më 31 kush, tani janë instaluar plotësisht, por nuk përdoren ende për pasurinë, thua në raportin e agjencisë. Vende perëndimore të udhëhequra nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe regjimi sionist kanë akuzuar Irani për gjoja ndjekjen e qëllime ushtarake në programin e paqësor bërthamor. Irani ka mohuar me forcë këtë pretendime. Republika Islamike e Iranit thekson se një nga nënshkruesit e traktatit të mosprehapjes bërthamore në të dhe si një antar i agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike ka të drejtë të ketë qasje në teknologjinë paqësore bërthamore. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dhe gjuhës në vazhdimit të ndishin komentin politik me temë të teksimi politikanë të tush për dëbimin e Amerikës. Muhammad Ali Fatih Erbakan, djali i Nejmeddin Erbakan, lideri të vetëm islamik të Turqisë në shekullin e 20 dhe lideri i Partisë Prosperiteti përsëri vurë në tokë. Veprimet e fundit të Greqisë në ishujt e ditëve të gjithë pranë Bregdetit, pas kësaj historie që qeveria Ankarës duhet të mbyllë të gjitha bazat amerikane në Turqi në një aksion kundër Washingtonit. Fatih Erbakan, kreu i Partisë Prosperiteti përsëri të Turqisë, e cila ka tërhequr një numër të madh anëtarësh islamik të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim në pushtet në përgjigje të një pyetje në lidhje me tensionet e fundit të vazhdueshme midis Ankaras dhe Athinës, sa të dy vendet janë anëtare të Aleancës Atlantike të Veriut NATO dhe nuk e shoh mundësinë që konflikti i tyre të jetë shumë i lartë, por ka tension. Në muajt e fundit, politikat jo efikase të qeverisë së presidentit turk Recep Tayyip Erdogan janë përballuar me një ngarkesë në arenën brendshme dhe të jashtme. Dhe zyrtarët e Ankaras kanë vërtetuar në praktikë se për të dhënë fund krizës ekonomike të vendit dhe problemet e jetesës së njerëzve të Turqisë, nuk ka plan kritike e qeverisë së Erdoganit i arritur ndjeshëm. Mos efikshmëria politike të qeverisë së Erdogan ka bërë që anëtarët e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim të Turqisë të distancohen çdo ditë nga partia në pushtetin e këtij vendi. Në fakt, rëni antarëve të partisë në pushtetë të dëshqisë duhet e në rëndë ditës në të një dhe kohë në situatën aktualit të pafavorshme në zbulimet kunde politike të shkaktur nga korupcioni. I qeverisë Erdogan ka rritur numrin e të pakënaqshëm me qeverinë Erdogan. Për shumë kohë të fundin, gazete Zaman Ankara zbotoi një raport që citon të gjykatën turke dhe shkruan të shpenzimin ditore të Palatë të Presidentë turke Recep Tayyip Erdogan e vlerësuar në 10 milion lira. Palatë Presidenciale Erdogan i çdo ditë mban bankete dhe program për të mirëpritur mysafirë vendese të huaj. Megjithatë, kritikën ndaj qeverisë së Erdoganit janë të paprecedentë mediat turke, duke cituar politikan dhe elita politike dhe ekonomike vënë në dyshim politikat e qeverisë së Erdoganit për çdo ditë. Pavarësisht këtyre kushteve negative, qeveria Ankarës po kërkon të tërheqë partitë që mund të vazhdojë të mbajë pushtetin në politikë në vend nëpërmjet një alianse me to, por deri më tani ajo nuk ka mundur të sjellë me vete as një parti. Lidhe me këtë fati, Erbakan mëjnë e fukaluar në fjallën e ti në kuadët e jetës poshtë të zërë për antarësim të në partisë dësia dhe zhvillimit dhe levizje kombëtare në koalicion e njërë, si Republika tha, nga 300.000 antarë zyrtarë të partisë të ti të pak të në 200.000 qytetarë të larguar nga partia për drejtësi dhe zhvillim dhe ju bashkuan partisë Prosperiteti Ri. Në kontekstin e deklarave të fundit të Fatih Erbakan në lidhje me dëbimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe bazohet raket të tyre nga Turqia, nuk duhet të nashkaluar fakti se një pjesë e rëndësishme politika vendoreske të qeverisë Erdogan në arenën e brendshme dhe të jashtme në kërcënimet ndaj vendeve të tjera janë nga përpjekjet e Ankarës për të bërë të varur të patur pavarësinë në vendin marrë të rëndësishme.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program të mësimeve të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ju lutemi të qëndroni me ne. Mësimet e profetit të mëshirës për botën e sotme. Guri i arti themelit të unitetit dhe solidaritetit islam është vendosur nga profeti i mëshirës. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij. Ishin kaluar akoma 5 muaj nga shpërngulja e muslimanëve në Medinë, kur profeti i nderuar i Islamit i tha shokëve të tij: "Në rrugën e Zotit, dy nga dy bëheni vëllezër me njëri tjetrin." Në këtë mënyrë muslimanët e Mekës dhe Medinës, të cilët njihen me emra Muhaxhir dhe Ansar, dy nga dy lidhen besën e vëllezërisë me njëri tjetrin. Me këtë urdhër u vendos guri i artë i themelit të unitetit dhe solidaritetit islam nga profeti i mëshirës. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe vlerat e larta islame dhe vëllazëria dhe uniteti zëvendësuan vlerat e kota dhe të pakuptimta të ignorancës. Me të vërtetë, profeti i nderuar i islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, duke u mbështetur në ajetet e Kuranit të shenjtë, u ka bërthirje shoqërive islame të ngjiten në litarin e fort hyjnor dhe të largohen nga përçarja e të formojnë një umet të unifikuar nën hijen e adhurimit të Zotit të Madhëruar. Besimtarët musliman në dritën e zbatimit të këtij parimi janë bashkuar. Pas bashkimit të përzier me ndjenjën e vëllazërisë dhe dashurisë, shoqëria islame gjeti një fuqi më të madhe dhe ky bashkim i bëri ata të ngadhnjejnë mbi armiqtë e tyre dhe të shënojnë fitore të mëdha. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem me këtë veprim të vetëdijshëm ka treguar se uniteti i muslimanëve sjell dinjitet dhe fuqi të madhe. Ky ishte mësimi i madh për umetin islam dhe tregon se muslimanët për të realizuar intereset më të larta dhe objektivat më të larta duhet ta anashkalojnë çështjet dhe mosmarrveshjet e vogla dhe me dashuri, sinqeritet dhe mëshirë të kalojnë një unitet të thellë mes njëri tjetrit. Muaji Rabiul Awal është muaj i lindjes së profetit të drejtës dhe mëshirës. Hazreti Muhammed dhe java unitetit ndodhet në këtë muaj të gëzuar dhe të lumtur. Imam Khomeini rahmatullahi alejhi, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, duke emëruar javën e unitetit islam, që përfshin ditët e lindjes së profetit të nderuar të islamit, si pas transmitimeve të shkollës sunite dhe shiite, e ka bërë këtë javë një rast për të forcuar solidaritetin, vlazërin dhe unitetin e umetit islam. Profeti i nderuar i islamit, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alejhi wasallam, përveç se i ka ftuar muhaxhirët dhe ensarët për beslidhjen e vlazërisë dhe në këtë mënyrë ka përhapur aromën e bukur të solidaritetit dhe vlazërisë dhe ka ushqyer shpirtin e muslimanëve, ai me sjelljet e tij mësimdhënëse dhe me virtytet e larta i bën thirrje besimtarëve musliman të tregojnë durim dhe tolerancë dhe të shmangen nga konfliktet dhe mosmarrveshjet e ignorancës në mënyrë që të forcojnë themelet e unitetit të tyre të bëhen të pathyeshëm dhe çështjet e mosmarrveshjeve të tyre të vogla të mos i largojnë ata nga idealet e mëdha të unitetit. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem e dinte se uniteti sjell një forcë dhe fuqi mahnitëse për umetin islam dhe si një shtyllë fuqishme do t'i mbrojë besimtarët musliman nga suhitë e rënda të kohës.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Sot bota islame më shumë se në çdo kohë tjetër ka nevojë për lexim dhe komentim real dhe të drejtë të sjelljeve burimore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem në rrafshin e unitetit islam. Vendi i Jemenit ende dhe pas shumë viteve vazhdon të jetë nën hijen e luftës shkatërruese dhe ende nuk ka shpëtuar nga armiqësia e Arabisë Saudite. Në Afganistan shpërthimet dhe vrasja e vazhdueshme e besimtarëve musliman është bërë diçka e përditshme, thuajse lotët e muslimanëve që po bëhen viktima në Afganistan akoma nuk kanë gjetur qetësi. Plagët e thella të shkaktuara nga grupi terrorist ISIS akoma po duket mbi trupin e Irakut dhe të Siris. Shtëpit e djegura, gratë dhe vajzat refugjate e të mbetura të pastreha, fëmijët e mbetur jetim dhe me mira dhimbje dhe vuajtje të tjera, të gjitha dhe të gjitha këto janë rezultati mosmarrveshjeve fetare dhe të bindjeve fetare. A nuk ka ardhur akoma koha që bota islame të kthehet në mësimet e të dërguarit të Zotit dhe të ajeteve të qarta të Kuranit të shenjtë e të heqëtur nga përçarja dhe dhuna? Si është e mundur që me gjitha jetet e qarta të Kuranit të shenjt, si që është ajeti 10 i sures Hujurat, i cili quan besimtarët musliman nga çdo racë dhe fis dhe kombësi, vëlezër me njëri tjetrin, të mos i kushtohet rëndësi kësaj çështje dhe shumë lehtë të neglizhohet kjo pun? A mund të mos i kushtohet vëmendja ajetit 52 të sures Muminun i cili thotë: dhe ky umeti juaj është umeti unifikuar dhe i bashkuar. Dhe unë jam Zoti juaj, pra ma adhuroni mua. Si mund ta nashkalohet ky ajet i Kuranit të shenjtë? Kurani i shenjtë i thërret besimtarët musliman në solidaritet dhe unitet, dhe thotë se solidariteti, dashuria dhe vëllazëria janë mirësi e cila i është dhënë atyre nga ana e Zotit, me pranimin e fesë së Zotit të madhëruar, dhe besimtarët musliman duhet të jenë falendërues për këtë dashuri dhe vëllazëri, dhe të gjithë të kapen në litarin e fortë të Zotit. Armiqtë e fesë islame që nga fillimi i shpalljes dhe përhapjes së fesë islame kanë bërë përpjekje të krijojnë mosmarrveshje e përçarje në shoqërinë islame. Ata kanë një moto të turpshme e cila thotë: përçaj dhe sundo. Armiqtë që nga fillimi e deri më tani me mashtrime, intriga e dinakëri, me rryshfet, premtime dhe duke krijuar përçarje të rrejshme dhe të dhunshme në umetin islam, gjithnjë janë munduar të ndezin dhe të mbajtë të ndezur zjarrin e përçarjes. E duke krijuar konflikte dhe luftrat armatosura mes muslimanëve, kanë ndjekur vetëm qëllimet e tyre të shëmtuara dhe djallëzore. Shteti Anglisë ka qenë gjithmonë bajraktar për krijimin e mosmarrveshjeve dhe konflikteve në shoqërinë islame. Përveç kësaj, aktualisht edhe sionizmi botëror i përbër nga të gjithë idetë dhe të menduarit kundër islamit, në dhomat e tij të mendimit po bën të gjithë përpjekjet për shkatërrimin e islamit dhe umetit islam. Ata përçarjen dhe krijimin e mosmarrveshjeve e konsiderojnë një prej strategjive kryesore për të goditur trupin e islamit. Prandaj besimtarët musliman, me vigjilencë dhe zgjuarsi të madhe, duhet të qëndrojnë dhe rezistojnë përballë tyre. Dietarët dhe mendimtarët kanë rol shumë të madh në krijimin e unitetit mes besimtarëve musliman dhe prezantimin e armikut të vërtet për besimtarët musliman. Roli i dietarëve dhe mendimtarëve islam në krijimin e unitetit është detyrë e madhe dhe vendimtare, në mënyrë që ai rol të mund të bëhet shkak për një të ardhme të qartë, zhvillim dhe ngritje njerëzore në shoqërinë e muslimanëve. Dietarët fetar me fjalët dhe veprat e tyre, ashtu sikur profeti i nderuar i Islamit, mund të bëhen reformatorët më të mirë dhe thirrësit më të mëdhenj të unitetit islam. Ata duke ftuar besimtarët musliman që ta njohin më mirë armikun dhe vetëdijësuar dhe duke i dhënë vigjilencë më të madhe njerëzve, luajnë një rol shumë të madh në këtë drejtje. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, i cili gjithmonë e konsideron unitetin e muslimanëve një prej çështjeve më të rëndësishme të botës islame, rekomandon që të respektohen bindjet e njëri tjetrit dhe ndalon ashpër ofendimin apo poshtërimin e bindjeve dhe mendimeve të shkollave të tjera. Ayatollah Khamenei konsideron unitetin si nevojë kryesore të botës islame dhe thotë: "Bota islame sot ka nevojë për njohje të vërtetë me frontin armikut të umetit islam. Duhet i njohim armiqtan, duhet i njohim edhe miqtan. Nga njëherë është vërejtur se një grup prej nesh muslimanëve bashkohemi me armiqtan për të goditur miqtan, për të goditur vëllezritan. Kjo çështje fut botën islame në trazira dhe kaos, e dobson atë, dhe gjithë kjo ndodh për shkak të mungesës së vigjilencës dhe vetëdijes. Sot bota islame ka nevojë për këtë vigjilencë, ka nevojë për këtë maturi dhe të menduar. Nevojë tjetër e rëndësishme e botës islame është uniteti."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iran Jam Pars Today në gjuhën shqipe.
Për fat të keq, ekzistojnë disa dietar dhe mendimtar në të dy shkollat kryesore sunite dhe shiite, të cilët me fjalët e tyre ndezin më shumë zjarrin e intrigës, përçarjes dhe mosmarrveshjes. Dhe ata me dije dhe pa dije veprojnë në kundërshtim me vullnetin e profetit të nderuar të Islamit dhe në kundërshtim me ajetet e Kuranit të shenjtë që sjellin unitet në mes të besimtarëve musliman. Ata në këtë mënyrë bëjnë padrejtësinë më të keqe ndaj umetit islam. Çdo fjalë në të cilën ekziston aroma e përçarjes dhe armiqësisë në umetin islam, nuk ka kurfar për shtatshmërie dhe harmonie me traditën, rrugën dhe sunetin e profetit të nderuar të islamit dhe në kundërshtim me fjalët e Zotit të madhëruar në Kuranin e shenjtë. Profeti i nderuar i islamit, duke i quajtur vëllezër besimtarët musliman, u ka mësuar atyre që në çdo periudhë kohore, duke u bashkuar rreth boshtit të Kuranit të shenjtë, kiblës së përbashkët, të dërguarit të Zotit, të arrijnë në unitetin e madh dhe të manifestojnë madhështinë dhe dinjitetin e vërtet islam. Edhe pse sot personaliteti i madh dhe i mëshirshëm i Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk ndodhet më në mesin e besimtarëve musliman, por suneti, jeta dhe vepra e profetit Muhammedit dhe premtimet e çmuara të atij zotërie ekzistojnë në mesin e umetit islam. E nëse dikush e rregullon jetën e vet sipas kritereve dhe standardeve të atij zotërie, do të bëhet thirrës i unitetit, dhe jo thirrës i përçarjes dhe mos marveshjeve. Si përfundim, mund të thuhet se java e unitetit islam është rasti të shmuar për forcimin e bashkimit dhe solidaritetit në mesin e besimtarve musliman rreth boshtit të Kuranit të shenjtë dhe jetës dhe veprës së profetit të nderuar të islamit sallallahu alaihi wa sallam. Nëse në mesin e umetit islam do të ringjallet dhe ripërtërihet natyra e fisnikërisë, mirësjellja, të menduarit dhe logjika islame, dispozitat e drejta dhe të fjalët që fliten në orbitën e së vërtetës dhe së drejtës së profetit të nderuar të islamit, atëherë ky umet kur nuk do të përballet me mosmarrveshje dhe përçarje, dhe armiqt nuk mund të realizojnë qëllimet e tyre përçarëse. Nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Omadem shab az asmun, ye sitare roye zamin, hadiye i az samt khoda, rahmatun lil alamin. Omizare ro cheshme donya, maye ye fakhre in zamine. آبروی هر دو جهان و خاتم المرسلین یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول الله یا رسول الله محمد یا حبیب الله محمد یا نبی الله
Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar Iranit të bukur islamik dhe bukurive, traditave dhe zakoneve të provincave të këtij vendi të madh. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. E jani me ne në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në vazhdim të prezantimit të qytetit të bukur historik të Esfahanit, në emisionin e sotëm do të flasim rreth urave historike të këtij qyteti. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Në mesin e veprave dhe monumenteve historike të Esfahanit, urat historike të këtij qyteti, të cilat janë ndërtuar mbi lumin Zajanderud, përbëjnë një koleksion interesant nga aspekti i stilit arkitekturës dhe planeve novatore. Emri lumit Zajanderud është i lidhur ngushtë me emrin e qytetit të Esfahanit. Për mijëra vjet, uji i këtij lumi, i cili buron nga lartësitë e verdha të bjeshkës së Bahtiarit, në mënyrë të natyrshme dhe nëpërmjet rrëpirave përshkruan njëra pas tjetrës sikurse një gjarpër luginat malore të Zagrosit dhe pas kalimit nëpër qytetin Esfahan derdhet në lagunën Gavkhuni në juglindje të Esfahanit. Lumi i Zajanderud, duke kaluar qytetin Esfahanit, e ndan këtë qytet në dy pjesë, në pjesën veriore dhe atë jugore. Lumi Zajanderud gjithashtu ka qenë një prej lumeve me sasi më të madhe të ujit në zonën qendrore të Iranit. Në rafshnaltën e gjerë të Iranit, ekzistenca e lumit Zajanderud, sidomos në qendër të kësaj rafshnalte, konsiderohet një begati e madhe dhe për këtë arsye emri Zajanderud është përmendur shumë në historinë e letërsisë së Iranit dhe poetë të ndryshëm kanë krijuar poezi me emrin e këtij lumi. Që nga kohët e lashta e deri më tani, lumi Zajanderud është quajtur me emra të ndryshëm, ku më të rëndësishmit prej tyre janë Zendekrud, Zendrud, Zarin Rud, Zender Rud, Zayander Rud dhe Rud Khaneje Esfahan. Thuhet se duke marë parasysh tokën e vështirë ose të egrë që ndodhet në shtratin dhe përreth shtratit të lumit që përbëhet nga lloj guri të reshpe, sasia e ujit që përdoret për ujitjen e fushave dhe kopshteve, pas depërtimit 90 tokave, përsëri pak a shumë kthehet në lum. Pikërisht për këtë arsye, ky lum ka marrë emrin Zayander Rud. Duke marrë parasysh rëndësinë e këtij lumi, në shumë libra dhe burime të vjetra historike është folur rreth këtij lumi. Në këtë drejtim mund të përmenden këto vepra: Suretul Ard i autorit Ibn Hukal, Ahsenul Tekasim fi Marifetil Akalim i autorit Mokadesi dhe El Mesalikul Memalik i autorit Ibn Khardabe. Mbi këtë lum janë ndërtuar disa ura historike që nga periudha e dinastisë Safavite, por edhe më herët, të cilat i kanë mbijetuar kohës deri më tani. Disa prej këtyre urave ndodhen në provincën Çaharmal Bakhtiari, për të cilat nuk do të flasim në këtë edicion. Mirë po, urat më të njohura që janë ndërtuar mbi lumin Zayander Rud dhe që ndodhen në provincën e Esfahanit janë si në vijim: ura Siosepol ose ura Allah Vardihan, ura Haxhu dhe ura Shahristan. Se cila prej këtyre urave ka një atraksion të veçantë turistik, që në vazhdim të këtij edicioni do të flasim më gjerësisht rreth tyre. Ura Allah Vardihan ose Siosepol, e cila është quajtur edhe me emra të tjerë si Ura Xhalfa ose Pole Çaharbagh, ka filluar të ndërtohet në vitin 1008 Hijri Kameri, njëkohësisht me ndërtimin e rrugës Çaharbagh dhe ka përfunduar në vitin 1011 Hijri Kameri. Kjo urë në llojin e saj konsiderohet një prej kryeveprave të periudhës së mbretit Abasi i parë i dinastisë Safavite dhe përmban shumë argumente që tregojnë zhvillimin arkitekturës dhe artit zbukurues iranian në vitet 1950. Ura Siosepol u ndërtua me shpenzimet dhe me mbikëqyrjen e generalit të njohur të periudhës Safavite, Allah Vardihan, por dhe për këtë arsye është quajtur Ura e Allah Vardihan. Kjo urë është ndërtuar në gjatësi rreth 300 metra dhe në një gjerësi rreth 14 metra. Prandaj konsiderohet ura më e gjatë mbi lumin Zayander Rud. Kjo urë është ndërtuar për të lidhur dy pjesët, atë veriore dhe jugore të qytetit të Esfahanit. Struktura e urës Allah Vardihan tërsisht është prej guri, tullash dhe laçi, i përbër nga një lloj veçantë gëlqeres. Kjo urë është ndërtuar në tre kate dhe ka disa linje të kalimit për këmbësor dhe kalorës dhe qëndron mbi 40 gryka, nga të cilat hyn dhe del uji i lumit. Mbi këtë urë është ndërtuar një linjë me gjatësi 11 metra e veçantë për kalimin e mjeteve transportuese, ndërsa në dy skajet e saj janë ndërtuar dy korridore me gjatësi 2.5 metra. Mbi këto korridore janë shtuar disa dhoma të vogla me tavan në formë harku dhe me themele të larta 8 metra. Korridoret në të dy anët ishin vend kalim për komësor, si dhe përdoreshin si shëtitore për njërës. Në nëharqet e urës në mes të vend kalimeve të ujit, gjithashtu ekzistojnë hapësira që janë shtruar me gur, dhe në kohën kur niveli ujit është i ulët, shfrytëzohen si vend pushimi dhe shëtitore për njerëzit. Në përgjithësi, ura Siosepol ka një arkitekturë shumë të bukur dhe të harmonizuar. Gjatësia e sistemuar e grykave të urës i ka dhënë një madhështi dhe bukuri të madhe kësaj ure, dhe me guxim ky monument mund të konsiderohet rezultati kombinimit të teknikave të inxhinierisë me artin e arkitekturës. Gjatë viteve të fundit, me qëllim të ruajtjes së këtij monumenti të trashëgimisë së çmuar kulturore, është ndaluar qarkullimi automjeteve mbi këtë urë dhe vetëm këmbësorët mund të kalojnë mbi këtë urë dhe të kënaqen me pamje të bukura dhe mahnitse të lumit Zayander Rud dhe me arkitekturën magjepsëse të këtij monumenti. Ndriçimi i bukur i kësaj ure edhe gjatë mbrëmjes i jep një atraksion të veçantë kësaj ure, duke lënë mbresa shumë të veçanta për çdo vizitor që viziton qytetin e bukur të Esfahanit. Në vazhdim të këtij edicioni, po e prezantojmë një monument tjetër që ndodhet gjithashtu mbi lumin Zion Derud, në lindjet e urës si ose pol. Ky monument është ura tjetër e bukur dhe historike me emrin Ura Haxhu. Kjo urë njihet me emrin Haxhu për shkak se ndodhet në afërsi të lagjes Haxhu, që është një prej lagjeve të mëdha dhe të bukura në qytetin e Isfahanit. Në vazhdim, po prezantojmë urën e bukur Haxhu mbi lumin Zion Derud të Isfahanit. Ura Haxhu, që konsiderohet një prej monumenteve të bukura të arkitekturës në Iran, u ndërtua në vitin 1060 Hijri Kameri, që përkon me vitin 1650 të erës së re. Kjo urë është e gjatë 133 metra dhe e gjerë 12 metra. Ura Haxhu është ndërtuar në tre kate. Kjo urë, në nivelin përdhes, ka 21 gryka të njëjta nga të cilat kalon uji i lumit Zion Derud. Kati i pari kësaj ure është ndërtuar në formën e një korridori të gjatë në gjersinë e shtratit të lumit dhe në këtë korridor janë ndërtuar disa vende që shërbejnë për të pushuar njerëzit dhe për të shëtitur. Nga ky kat nëpërmjet dy palshkallëve mund të kalohet në katin e sipërm, i cili përbëhet nga dhoma të mëdha dhe të vogla të zbukuruara me piktura të bukura të artit të periudhës Safavite. Këto dhoma në të kaluarën shfrytëzoheshin me rastin e ceremonive të ndryshme festive. Në qendër të dy anëve të kësaj ure, gjithashtu është ndërtuar një ndërtesë shumë e bukur, nga e cila mund të shikohen pane shumë të bukura dhe magjepsëse të kopshteve, të cilat ndodhen skaj lumit të Zion Derud. Vlen të theksohet se me mbylljen e grykave hyrëse të ujit në urën Haxhu, me kapak prej druri dhe metali, mund të krijohet një liqen në pjesën perëndimore të urës. Në shumicën e udhë përshkrimeve është përshkruar bukuria e këtij liqeni. Në përgjithësi, mund të thuhet se Ura Haxhu është një vepër inxhinierisë dhe arkitekturës shumë e bukur dhe nga aspekti artistik dhe teknik ka vlera të mëdha. Kjo urë është vendosur mbi lum në atë mënyrë që me shikim të parë, madhështia, bukuria dhe harmonia e pjesëve të saj me ambientin përreth tërheqin vëmendjen e të gjithë vizitorëve dhe i detyrojnë ata që të lavdërojnë aftësinë dhe përvojën e paraardhësve të këtij qyteti. Arkitektët e kësaj ure, me mjetet të kufizuar që kishin në dispozicion dhe me punën e palodhshme të tyre, kanë ndërtuar një monument i cili për shekuj me radhë, pavarësisht të gjitha fenomeneve natyror, ka arritur të mbijetojë në nivelin më të mirë deri më tani, dhe kjo tregon aftësitë dhe eksperiencën shkencore të ndërtuesve të kësaj ure. Me qëllim të ruajtjes së këtij monumenti historik, është ndaluar qarkullimi automjeteve mbi urë. Nën këto urë ndodhen dhe çajhane shumë të bukur tradicional, e cila mirëpret turistët iranian dhe të huaj. Miqtë dashur, këtu përfundoj koha e këtij edicioni dhe prezantimin e Isfahanit do ta vazhdojmë në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.